Часът е 18, аз съм Петър Себов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Здравният министър доктор Стефан Константинов изрази надежда в предаването седмицата на Дарик, че до година или поне в рамките на управлението на ГЕРБ българинът ще има електронен здравен идентификатор, с който могат да се вършат и административни услуги, да се подават документи, да се проверява здравният статус, медицинското досие и електронна рецепта. Дали този идентификатор ще е като смарт-карта или флашка, по проекта работят от Министерството на информационните технологии, допълни министър Константинов. А коментира и смъртността при родилките, категоричен е, че няма системен проблем. Проблемът е в лошата организация при всеки един от случаите.
Раждането, колкото и да сме убедени и да е станало сигурен процес или цезаровото сечение, когато става с оперативен начин, то крие определени рискове. Статистиката показва, че цезаровото сечение като цяло е 3,2 пъти по-рисково от смъртност, отколкото нормалното раждане. Което обаче не пречи аз в момента дори да виждам сайтове на клиники, които срещу заплащане предлагат да се направи цезарово сечение, което между другото в много болници в Европа такава практика е забранена. Но пак искам да ви кажа, знам притесненията на хората. За всеки конкретен случай ние правиме проверка и аз мога да кажа вече за първите завършили проверки, къде са били пропуските, какво е било лошото, къде е неправилно извършена дейността. Със сигурност и през следващата година ще има нещастни случаи, но те не биват да се приемат като системни, докато не се докаже обратното. То се доказва с числа. И по този начин ще ви кажа, защото вероятно тук споменавате и за избора на екип, че той може би хвърля някакво съмнение върху това дали хората, ако не си платят, нещо лошо им се случи и ако си платят, им се гарантира.
Много си мисля така.
Искам да ви кажа точно, че кеша, който не мина официално, ние не може да го хванеме. И точно поради тази причина регламентирахме тази практика, защото някои казват, Здравното министерство въведе избора на екип. Здравното министерство нищо не е въвело. Тая практика порочна съществуваше. Ние обаче регламентирахме по този начин, че да може първо да минава през каста и да следиме показателите. И благодарение на това, че ги следиме, ние може да кажем къде какво се случва. Ами, ако станат прекалено много, най-простичката мерка, която ще взема, е да викна директора на болницата, ако е под мое ръководство, да му скръсна със зъби.
Най-голямата субсидия, получена от зърнопроизводител в България за миналата година, е в размер на 30 милиона лева. Единици са земеделците, които получават милиони. Това каза в предаването седмицата на Дарик земеделският министър Мирослав Найденов. Той уточни, че освен парите за земя, зърнопроизводителите получават средства и за машини по програмата за развитие на селските райони. 1 милион лева са изплатени от началото на програмата през 2007 до средата на 2009. А от средата на 2009 година до момента парите възлизат на 1,5 милиарда лева.
Коректен упрек към вас все пак е, че може би трябваше да го кажете преди изборите. Че може би сте имали притеснение, че това може да изиграе. Тия хора са сигурно много влиятелни, с десетки милиони. Те наистина могат да извадят огромни протести и да повлияят на политическите решения в страната.
Те го направиха, опитаха да го направят и ето вие виждате, че ние не се подадохме на този натиск. А лесното, ние имахме решение. Много лесно. Щяхме отново да дадем всичките пари за тях. Нямаше отново да има за животновъдите, за зеленчукопроизводителите. И тогава не щяхме да си спестим всичките тези протести. Но знаете ли, аз им казах, този бюджет може да е рестриктивен, но той за първи път е справедлив. Защото
това не
дава...
е ли принципа разделя и владей?
Не, не.
Така казвате, ми няма да вземат тия, дето правят моркови, за да вземат тия, които правят...
Не, ще кажем, че ще вземат тези,
царевица,
които имат нужда, за да вземат и да минат през кризата. И най-важното, от какво има нужда обществото? Вие, когато ежедневно или всички ние сядаме на трапезата, ние искаме да има все повече български продукти. Да, хубаво е, че хляба ни е български, не го внася. Но освен хляба искаме и месото, и млякото, и зеленчуците.
Сергей Станишев казва, Мирослав Найденов пак тази седмица носи пряка отговорност заради създаването на монополи и картели при производството на храни.
Господин Станишев, откакто стана шеф на социнтерна, започна много да говори за картели, но нека да му припомня, че всички картели и тем подобни са ставали по тяхно време или не само по тяхно, за да бъда и аз коректен, по времето на прехода, защото ние тези фирми, които получават тези средства сега, не са създадени по времето на ГЕРБ. Така че, нали, той вече е много голям човек, шеф на социнтерна, аз няма да влизам в спор с него, аз съм само един обикновен министър. Мисля си обаче, че обществото на това, което каза господин Станишев, отдавна не вярва и последните избори го показаха.
Липсата на предсказуемост на държавните решения ще е един от основните мотиви на президента да наложи вето върху законовите промени, с които се увеличава възрастта за пенсиониране с по 4 месеца в следващите 3 години. Пред журналисти Георги Първанов обясни, че подобно действие ще подкопае доверието на гражданите към системата, а това може да доведе до непредсказуеми последици. Държавният глава разкритикува остро липсата на диалогичност при вземането на важни за страната ни решения, като пенсионната реформа и присъединяването към обединението на страните с строга фискална дисциплина в Европейския съюз. Марта Младенова с подробностите.
Позицията на България по време на срещата на върха в Брюксел трябваше да бъде постигната след общо национален дебат, а той все още не е започнал, смята президентът Георги Първанов.
Ако образно казано 9 май 45-та година беше политическата пролет на Европа, аз се запитаме 9 декември дали пък няма да е началото на тежка политическа зима.
Държавният глава постави въпроса за конкурентоспособността, както на страната ни, така и на цяла Европа.
Всички говорим за вече. За Европа на две скорости. Само, че въпросът е в това, Европа на каква скорост ще се движи? Европа като цяло, дали ще бъде на първа, втора, макар и с пълна газ, която знаем до какво водим, дали Европа ще има такава скорост, с която ще направи по-конкурентно способна?
Първанов представи част от мотивите си за налагане на вето върху пенсионната реформа.
Аз питам, какво доверие може да имат гражданите в държава, която променя непрекъснато правилата? Това наистина би могло сериозно да компрометира самата идея за развитието на пенсионната система, а това може да доведе до непредсказуеми последици.
По отношение на отказа от проекта Бургас-Александрополис, президентът припомни, че и в други случаи трасето на големи енергийни проекти е подминавало България. Той разкритикува и липсата на развитие по проекта Белене.
Имам чувството, че някой твърде емоционално лично търси решение на тези големи енергийни проекти, а не предлага нищо. Коя е алтернативата? Ако алтернативата е шистовия газ, моля това да стане и да бъде обяснено аргументирано пред българското общество.
Първанов допълни, че към момента няма действия по осигуряването на диверсификация на енергийните доставки.
Протестно шествие против добива на шистов газ се проведе в столицата. В него се включиха над 200 души, които тръгнаха от Министерството на околната среда и водите, минаха през парламента и стигнаха до Министерството на икономиката. Протестиращите настояват да се забрани използването на технологията хидравлично разбиване. Освен това, те искат българските закони да бъдат променени така, че да има контрол над нефто и газодобивните технологии. Репортажът от протеста е на Дея Манолова.
Един от инициаторите на протеста Ангел Славчев обясни, че настояват за мораториум върху технологията за добива и проучване на шистов газ и в подкрепа на искането вече има събрани над 10 000 подписа. Той допълни, че технологията е много опасна и ще доведе до необратими последици. По думите му, за сега протестиращите не успяват да постигнат диалог с правителството.
Няколко пъти се срещаме с министър Трайков. Неговото поведение става все по-арогантно спрямо нас. И сме на път да изчерпим всякаква дипломатичност за разговори с него. Не може такава арогантност към гражданско общество. Какви ли ни бяхме наричани? Че сме били купени, някой ни плащал. Ето, отидете питайте на кой са му платили, за да протестира. Хората защитават земята си, защитават хляба си в Добруджа.
Румяна Георгиева е една от дошлите да подкрепят искането да не се добива шистов газ в България. Тя е категорична, че ще участва в протестите, докато управляващите не се откажат от идеята.
Ако нищо не се промени, ще продължите ли да излизате?
Ами поне така мислим да излизаме и се надяваме все повече и повече да стават хората. Независимо идващите празници, защото може тази година да има празник, но до година може да няма празници.
Над 200 души от Добрич, Варна и Каварна протестираха в центъра на Добрич срещу проучванията и добива на шистов газ. По време на протеста беше прочетена декларация, адресирана до президента, премиера и председателя на парламента. На 17-я ден от ефективната железничарска стачка от 222 влака са спрели от движение 154, съобщиха от предцентъра на КНСБ. Ефективните стачни действия в БДЖ продължават и утре заради липса на преговори, заявяват от синдикат. Синдикалните ръководства на КНСБ и КТ подкрепа в системата на железопътния транспорт и стачните комитети се обръщат към всички железничари, че стачката е законна и след 10 декември 2011. Новата система за пътуване по пътищата на България, която ще замени винетките, ще бъде факт най-рано през 2017. Няколко са вариантите, между които трябва да се избере най-подходящият, каза в седмицата на Дарик председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров. Първият вариант са пропускателните пунктове и бариери, където се плаща такса за преминаване по съответната магистрала. Вторият вариант е телепас. Винетка с чип се залепва на предното стъкло и при преминаването на портална рамка се теглят пари.
И последният вариант, към който може би ние ще се приобщиме, това е електронният тол през GPS система. Това са така базиран на GIS системи, нали, географските информационни системи, в зависимост от електронната карта на България с пътищата, къде е преминал автомобила. Това устройство постоянно изпраща сигнал и на база пропътуваното разстояние и пътищата, през които преминава автомобила, в края, примерно на годината или на месеца, това вече консултанта ще каже, в зависимост от системата, се плащат определените такси.
От кога очаквате това да стане в България?
Ами това очакваме след 2 години да заработи за първо за товарните превози, транзитно преминаващите. Няма да стане изведнъж за всички превозни средства. Обикновено първо ще бъдат маркирани по този начин товарните превози и то транзитните. След това локалния товарен трафик и леките коли, най-масовите всъщност, ще бъдат оборудвани с такива устройства последни.
А ще останат ли безплатни пътища?
Ами да, безплатни пътища би следвало да има, но аз пак казвам, това е една стратегия, която може би след може би 5-6 години говорим за платени пътища за леките автомобили, тогава ще влезе в действие.
Новите винетни стикери от следващата седмица ще бъдат в разпространителската мрежа. За тази година винетките ще важат до 31 януари 2012. Водещата новина от чужбина. Десетки хиляди хора излязоха днес по улиците из цяла Русия с настоявания за край на управлението на Владимир Путин и повторно произвеждане на парламентарните избори. Те се включиха в най-големите опозиционни протести от идването на Путин на власт преди повече от десетилетия. От Тихоокеанското пристанище Владивосток на изток до Калининград на запад демонстрантите издигаха лозунги като «Плъховете трябва да си вървят» и «Мошеници и крадци, върнете ни изборите». Присъствието на полицията за борба с безредиците беше значително, но силите на реда не се опитаха да възпрепятстват протестите. Митингите, повече от които се състояха при доста студено време, са изпитание за способността на опозицията да превърне обществения гняв в масов бунт с мащабите на арабската пролет. Повечето руски политически експерти казват, че няма непосредствена опасност бившият агент на КГБ да бъде свален и че е трудно да се поддържат продължителни протести в толкова голяма държава като Русия. В Русия има умора от управлението на единна Русия. Путин ще бъде избран за президент на страната, друга значима фигура няма. Тезата е на Петър Кънев, наблюдател на парламентарните избори в Русия, които се проведоха на 4 декември. Чуйте какво каза той в седмицата на Дарик.
Тая игра, той е тандем Путин-Медведев с заменките, които си ги правят периодично, няма да може да продължи за бъдеще.
И вие вече казахте, Путин ще стане президент. Независимо от тенденцията надолу, аз като няма казвам, силна опозиционна
като казвам, че медиите са изключително силно нещо, вие току-що ме манипулирахте. Аз казах, че предполагам и съм почти убеден, че Путин ще стане президент, но не съм казал, че той ще е следващия президент. Нека да изчакаме 4 март. Съм сигурен, че можем с вас да хванем бас момента. Доколкото виждам, вие не сте фен на Путин.
Вие пък сега ме манипулирате като една манипулационна медия.
Точно така. Понеже се познаваме отдавна, аз бях в политиката, вие пък сте непрекъснато в нея, крайно време е нещо манипулативно да извършим. Лично моите предвиждания са от това, което видях в Русия, че Путин ще е следващия президент. Но не твърдя, че след още 5 години, те сега промениха конституцията, между другото, вече избират президент за 6 години, парламент за 5 години срок. Тоест след 6 години не съм убеден, че отново ще може да се играе врътката Путин още един мандат президент, защото руското общество тръгна по път, който е интересен и ни трябва много внимателно да следим какво става там.
От централното студио на Дарик чухте новини.